Blaðsíða 36. Ársskýrsla Ung Blind 2019 til 2020. Félagsmenn Ung Blind hittust nokkrum sinnum á starfsárinu á óformlegum fundum á kaffihúsum. Miðjan desember hittust nokkrir félagsmenn Ung Blind í húsi Blindrafélagsins, spiluðu saman og fengu sér kakó og smákökur. Norræna sumarbúðir voru haldnar í Reykjavík dagana 25. júni til annars júli og komu 33 þáttakendur frá öllum Norðurlöndum. Dagskráin var fjölbreytt og fengu þáttakendur meðal annars að prófa loft, fimleika og sirkusæfingar, spuna og ýmsar hannyrðir. Farið var í göngu í Reykjadal og sýnt í heitu ánni þar, haldin var skemmtidagskrá í stúdentakjallanum og loka veisla þar sem allir tóku þátt í undirbúningi á. Ung Blind tekur þátt í samstarfsverkefni með þjónustu og þekkingarmiðstöð á vegum Erasmus Plus með 5 öðrum löndum. Verkefni gengur út á að valdefla ungt fólk og gefa því hugmyndir fyrir framtíðina. Verkefnið enn ekki langt komið en þjónustu og þekkingarmiðstöð stendur fyrir nokkrum námskeiðum þar sem farið í gegnum alls konar skemmtilegar æfingar, allt frá spuna og hópefli út í það hvernig maður stofnar eigið fyrirtæki. Í haust fer íslenski hópurinn til Rúmeníu til að hitta þáttakendur frá öðrum löndum og læra af þeim.